Il Belt Valletta. Avvenimenti, personaggi, storia o curiositajiet. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit. Fil-Belt Valletta nsibu ħafna knejjes, kemm kbar kif ukoll żgħar. Uħut minnhom laqqas biss, kważi nafu bihom. Iżda waħda li għalkemm wieħed ma jistax jgħidilha li tinstab il-bogħod miċ-ċentru, xorta waħda ma tantx tkun il-mirja ta' żjarat tan-nies, la tal-Maltin u laqqas tat-turisti. Din hija il-Knisja tal-Griegi. Meta kienu ġew il-kavalieri f'Malta, dawn kienu ġabu magħhom madwar 4,000 Grieg nisrani. Dawn kollha baqgħu jgħixu hawn, u minħabba f'hekk kien jeħtieġilhom li jkollhom ukoll il-knejjes iddedikati lill-qaddisin tagħhom. Apparti il-fatt li kienu jkunu mżejna kif kienet id-drawwa tagħhom. L-ewwel knejjes kienu ġewwa l-birgu. Hemmhekk infatti kien hemm aktar minn knisja waħda. U hekk kif il-Belt Valletta ġiet mibnija, u ma wkoll ħasbuħa li jkunu jistgħu jibnu knisja f'din il-belt il-ġdida. Il-knisja ġdida li nbiniet kienet dik li llum aħna nirreferu għaliha bħala tal-Irwieħ. Din infatti kienet u għadha iddedikata lil San Nikola ta' Bari. Iżda mbagħad ħasbu biex bnew knisja oħra ħalli tkun tista' tilqa' fiha l-kwadru mirakolus tad-Damaxxena. Jew inkella aktar aħjar tal-Madonna tad-Damaxxena. U minħabba f'hekk li l-knisja tal-Griegi tal-lum xi mdaqqiet hija magħrufa bħala tad-Damaxxena biss. Il-komunità Griega kienet żgħira, u għalhekk baqgħet dejjem ikkonċentrata fuq it-tieni knisja mibnija ġewwa il-Belt Valletta. Il-kwadri tagħha kienu juru l-istil differenti tal-Vant, u apparti minn hekk anke l-istess ir-ritwali kienu kemmxejn differenti. Għadna sal-lum naraw ċertu dettalji fir-ritwal li aħna m'għandniex imdorja naraw fil-knejjes tagħna. Il-kwadru ewlieni baqa' dejjem dak tad-Damaxxena li kien ġie inkoronat fis-sena 1931. Stinilu kien ġie rrastawrat ukoll u minħabba f'hekk wieħed jista' jgħid li hawnhekk għandna ikona tas-seklu 12. Infatti, wara dan ir-restawr wieħed seta' jara iktar dak li kien hemm taħt biex ngħidulu hekk il-ħmieġ li kien akkumula matul is-snin. Il-Knisja, kif naraw għallum, hija prattikament ġdida, minħabba li matul l-aħħar gwerra kienet intlaqtet u iġġarfet għal kollox. Kellhom jgħadu diversi snin biex seta' terġa' tinbena kollha kemmim il-ġdid. Iżda llum taqdi l-bżonnijiet tal-Kumunità Kattolika Griega fil-Gżejjer Maltin. Barra minn hekk għadna wkoll nistgħu ingawdu waħda mill-eqdem ikoni li nsibu fil-Gżejjer Maltin. Kemm il-darba nżammu kunċerti mużikali fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Barra l-fatt li din l-istess knisja hija waħda mit-teżori artistiċi li nsibu fil-Gżejjer tagħna, għandna wkoll prestazzjoni tal-istess strument mużikali li jintuża l-uħud minn dawn il-kunċerti. Iżda fil-Belt Valletta matul is-snin kien hemm diversi knejjes li mhux biss kellhom organijiet tajbin, iżda kienu jinbidlu skont iż-żmien u l-bżonn tal-ġurnata. Thank you. Għalkemm wieħed jistenna li jkun hemm orkinijiet fil-knejjes kollha, mhux kull komunità reliġjuża kien ikollha l-finanzi li tista' tagħmel hekk. Minn dokumenti li jinstaqbu jindika li l-ewwel orkini li jidher li kien hemm fil-Belt Valletta kien fil-Knisja tal-Franġiskani, magħruf aħjar bħala ta' Ġiżu. Is-sena kienet l-1615. Interessanti ħafna li bħala benefatturi għax-xiri ta' dan l-orgini kien hemm il-Gavallier Vasconcellos li aktar tard kellu jilħaq Gran Mastru. Kien hemm ukoll Mattija, il-mara ta' Ġromu Kassar. Dawn iż-żewġ persuni kienu fost oħrajn li taw il-flus ħalli jkun jista' jinxtara dan l-orgini għal din il-Knisja. Fis-sena 1753 kien sar kuntratt bejn il-kunvent tal-Franġiskani u Pietro Turillo biex ta' kull sena fix-xahar ta' Diċembru dan tal-aħħar kellu jnaddaf u jsewwi fejn kien meħtieġ l-orgni ta' din il-Knisja. Fl-istess knisja kellu jkun hemm orgni ieħor iżda jappartieni lill-Fratellanza tad-Duluri. U kien fis-sena 1809 li Emanuele Santucci bih orgni żgħir lil din il-Fratellanza biex jimta jintuża fl-oratorju tal-Kurċifis li hemm ma' ġemp l-istess knisja. L-orgni il-qadim li hemm fil-Konkatedral ta' San Ġwan jinstab fil-gallerija li hemm fuq il-bib tal-oratorju tal-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan. Dan immull lura għas-seklu 17. Mara minn hekk fuq wara tal-istess altar maġġur tal-istess knisja hemm imbagħad orgni ieħor li huwa tas-seklu 17 ukoll. Dan l-orgni kien sar fi żmien il-Gran Mastru Nicole Cottoner. Il-parroċċa tad-Dominikani fil-Belt Valletta għandha orgni li jmur lura s-sena 1935 bejn wieħed u ieħor madwar 70 sena ilu. Għalkemm din il-knisja bħall-oħrajn dejjem kellha orgni fil-knisja, minħabba l-ħafna tibdil li sar fuq il-bini kif ukoll fid-dekorazzjonijiet tagħha, l-antiki kienu jiġu imwarbin għal kollox. Iżda li huwa interessanti huwa l-fatt li meta ħassew il-bżonn li jkollhom orgni ġdid, l-antik ma twarrabx. Ix-xogħol sar billi ntużaw diversi partijiet minn orgni antik u bekk ġew integrati f'dan il-ġdid. Il-patrijiet kienu talbu lajnuna esperta ta' xkembri ħalli jgħidulhom hu stess x'kien hemm bżonn li jsir u dan issuġġerixxa li minflok ma jinbidel kollox isiru t-tiswijiet neċessarji. L-istess persuna li kien għamel l-organi, Giuseppe Xkembri, kien ġim qabbad ħalli jagħmel l-arranġamenti kollha biex jibda jaħdem l-istess organi bl-elettriku. U dan it-tibdil sar madwar 20 sena ilu. Fil-Knisja Parrokjali ta' San Pawl kellhom orgni sa' mis-sena 1694 xogħol ta' Gaetano Turillo. Iżda l-orgni li hemm illum imur lura l-ewwel nofs tas-seklu 19, eżattament fis-sena 1835. Probabbilment dan huwa xogħol sqalli. Jidel l-orgni li kien hemm qabel barra li kien antik kien ġralu ħafna ħsarat anki minħabba maltempata kbira li seħħet fis-sena 1830. U bekk il-Knisja Kolleġġjata ta' San Pawl spiċċat mingħajr orgni. Kapitlu ta' din il-knisja jidher li kien għamel talba biex inġabru flus ħalli jħallsu x-xiri ta' dan l-orgni ġdid. Fis-sena 1832 kienu għamlu talba lill-Fratellanza tal-Agonija ħalli dawn joffru semhom mill-ispejjeż. Madwar 30 sena ilu kien ġie restawrat u msewwi fejn kien hemm il-bżonn u għadu jaħdem ukoll. Bħal ħafna orgnijiet oħra dan jinstab fuq il-bib prinċipali tal-Knisja. Lejn l-aħħar tas-seklu 18, 8 snin qabel mal-kavallieri ġew imkeċċija minn Malta, fil-Knisja Parrokjali tagħhom, jiġifieri dik tal-Madonna tal-Vittorja, kien tpoġġa orgni ġdid. Jidher li dan l-orgni kien sar minn Mastro Pietro Santucci, għax minn dokumenti tal-istess sena narawh jitlob l-iħlas ta' aktar flus minħabba x-xorżejjed li kellu jagħmel fuq dan l-orgni. Fil-Knisja Żgħira ta' Santurro kun sibu orgni żgħir li jmur lura għat-tieni nofs tas-seklu 18. Probabbilment dan kien inħadem fi sqallija għalkemm hemm xejn definittiv dwar dan ix-xogħol. Jidher li dan l-orgni kien dejjem inżamm f'kondizzjoni tajba, għax anke fil-bidu tas-seklu 19 kien sar xi restawr u tiswijiet fuqu. Għadu sal-ġurnata tal-lum f'kondizzjoni tajba. għalkemm illum il-ġurnata wieħed forsi jara naqqas użu ta' dawn l-organijiet antiki, minħabba l-istrument il-ġodda li wieħed jista' jagħmel użu, fil-verità kien hemm knejja oħra li kellhom organijiet tagħhom ukoll. Fil-Knisja tal-Madalena, l-lum l-istess bini laqqas biss għadu jintuża l-kult religjuż, kella organi wkoll. Fl-inventarju tas-sena 1769 kien hemm imniżżel li kien hemm organi f'din il-Knisja. L-istess kien hemm fil-Knisja ta' Santa Katarina li kienet tappartieni l-Kavalieri Taljani, dan nafu li l-organi li kien hemm kien sar fis-sena 1713. Id-daqq fi knejjes minn dejjem kien importanti u minħabba fekk, li kif rajna knejjes mhux biss kienu jitlu f'kuntratti ħalli jkollhom organijiet, iżda anke persuni li joħdu ħsieb li jnatfu u jżommu l-istess strumenti mużikali f'kondizzjoni tajba. Fil-Knisja ta' San Ġwan, fi żmien il-Kavalieri, kien hemm mhux biss persuna li joħu ħsieb dan ix-xogħol iżda organista li xogħlu kien li jipprovdi l-mużika neċessarja matul il-funzjonijiet reliġjużi kollha. Illum il-ġurnata ħafna minn dawn l-istess strumenti mużikali m'għadhomx jintużaw, għax b'apparat aktar modern wieħed ukoll jista' joffri l-mużika neċessarja li jkollu bżonn għal dak il-mument. Iżda xorta waħda għadna nistgħu nisimgħu l-organijiet il-kbar, speċjalment waqt funzjonijiet importanti li jkunu qegħdin jinżammu fl-istess knejjes Beltin.
Berġa ta' Kastilja. Wieħed mill-isbaħ palazzi li hemm ġewwa l-Belt Valletta jekk mhux l-isbaħ bħala stil arkitettoniku hija bla dubju ta' xejn il-Berġa ta' Kastilja. Dan il-bini jiddomina mhux biss il-pjazza li hemm quddiemu, iżda jiddomina dik il-parti tal-Belt Valletta wkoll. Oriġinarjament f'dan il-post kellu ikun hemm mibni l-palazz tal-Gran Mastru hekk kif saret l-ewwel pjanta tal-Belt Valletta minn Francesco Laparelli. Iżda minħabba raġunijiet diversi, l-istess Gran Mastru li kien ordna it-trasferiment tal-Kwartieri Ġenerali tal-Ordni minn ġewwa l-Birgu għall-Belt il-Ġdida, Pietro del Monte, biddel il-ħsieb kollu. L-art għalhekk ittieħdet mill-Kavallieri Portugiżi u Kastiljani ħalli ikollhom huma stess il-post fejn setgħu jibnu l-berġa tagħhom. Jidher li l-bib il-prinċipali tal-ewwel bini li huma bnew fl-inħawi kien fi Triq San Pawl, iżda mbagħad qabdu lil Ġlor Mukassar u dan ħejja l-pjanta tal-berġa tagħhom. Ix-xogħol inbeda fl-1573, iżda minħabba nuqqas ta' flus, il-bini kien ġie mitmum wara l-1588. Oriġinarjament kienet tikkonsisti f'sular wieħed biss u ma kien hemm l-ebda dekorazzjonijiet bħal ma naraw illum. Il-bini li naraw illum huwa kkonsidrat bħala fost l-aqwa ta' żmien barokk f'Malta, kien jingħad li kien ġie mibni fuq pjanti tal-Malti kakija, iżda illum huwa maħsub li l-perit kien Andrea Belli. Barra minn hekk il-perit Malti Antonio Kakija kien dak li ppjanta dak it-taraġġ li hemm quddiem l-istess bini ta' Kastilja fl-1790. Il-faċċata ta' din il-berġa hija ferm sabiħa, barra il-bilanċ li fiha għandha wkoll diversi tiżjin, speċjalment il-parti ċentrali fejn naraw il-bust tal-Gran Mastru Pinto li fi żmienu kienet imbniet mill-ġdid kif ukoll l-armi tal-Gran Mastru u tal-istess lingwa. Madwar it-tieqa prinċipali hemm diversi tiżjin li huwa magħruf bħala trofew tal-armi, dawn id-dettalji jitpoġġew biex juru l-qawwa tal-kavallier stess. Jiddomina l-istess tiżjin hemm il-bust tal-Gran Mastru Pinto. Kien fi żmien dan il-Gran Mastru Portugiż li mbniet mill-ġdid din il-berġa. Minħabba li din il-berġa kienet tal-Kavallieri Kastiljani u Portugiżi, allura id-dekorazzjoni ta' fuq nett turi l-arma ta' dawn iż-żewġ reġjuni. Fl-istess ħin id-dekorazzjonijiet narawhom ukoll fuq it-twieqi tal-istess berġa. Fi żmien l-Ingliżi, il-berġa ta' Kastilja intużat mis-servizz Ingliżi. Ta' dan il-perjodu hemm ftit iż-żjin fuq l-istess twieqi tal-berġa, hemm ukoll iż-żewġ kanuni li tpoġġew quddiem il-bib prinċipali. Għalkemm dawn iż-żewġ kanuni imorru lura għaż-żmien tal-Kavallieri kienu l-Ingliżi li poġġewhom hemm. Fuq quddiem nett hemm imbagħad żewġ settijiet ta' kanuni tal-flotta impoġġija rashom l-isfel u maquda b'katina. 1971 l-uffiċċju tal-Prim-Ministru ta' Malta ġi trasferit lejn dan il-palazz. F'dak iż-żmien il-Prim-Ministru ta' Malta kien Domintov. Il-Prim-Ministri kollha li mexxew lil Malta minn dak iż-żmien sal-lum kollha żammew l-uffiċċju tagħhom f'dan il-bini. Interessanti li wieħed jinnota li fil-viċin tal-Berġa ta' Kastilja naraw żewġ monumenti ta' żewġ Prim-Ministri Maltin li qatt ma kienu għamlu użu minn dan il-bini bħala l-uffiċċju tagħhom. Fuq in-naħa tax-Xellug viċin il-Knisja tal-Vittorja hemm il-monument li fakkarna f'Ser Paul Boffa, l-ewwel Prim-Ministru Malti wara t-tieni gwerra dinjija. Fuq in-naħa tal-barraka ta' fuq hemm il-monument għal Dr. George Borch Oliver li wassal lil Malta biex tieħu l-indipendenza mingħand l-Ingliżi. Illum il-ġurnata il-bini għadu jintuża bħala l-uffiċċju tal-Prim-Ministru. Fih isiru diversi laqgħat importanti kemm dawk tal-Gvern Malti kif ukoll meta ikunaw xi mistednin speċjali. Minħabba fekk l-istess bini għadu miżmum tajjeb ħafna.
Fit-tmim ta' triq ir-Repubblika naslu qudiem is-swar tal-Forti Sant'Irmu. Iżda parti minn din il-fortizza ilha għal ħafna snin tilqa' fiha wieħed mill-mużewijiet l-aktar popolari mal-Baranin, il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra. Dan il-mużew huwa ddedikat għal dak iż-żmien ta' wara li telqu l-kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan sa tmiem tat-tieni gwerra dinjija. Hawnhekk naraw sala kbira mdaqsam imlija daqs bajda b'numru kbir ta' oġġetti, ritratti u tifkirijiet oħra li jfakkru li jirrakkuntaw l-istorja tal-gwerra fi żmien l-Ingliżi f'Malta. Minn hemm matrid l-aktar oġġetti li wieħed jinnota f'dan il-mużew huma l-affarijiet il-kbar. Għalhekk naraw li hemm dik it-tip ta' dgħajsa li ntużat mit-Taljani matul it-tieni gwerra dinjija meta pruvaw jattakkaw il-Port Kbir. Għalkemm l-attakk seħħ, is-suċċess kien kollu fuq il-Maltin u l-Ingliżi li kienu għassa ma' xtajta Maltija. Minn dak l-attakk magħruf m'għandna Maltin bħala tal-U-boats, kull ma kienet fadal kienet din id-dgħajsa li oriġinarjament kienet tkun mimlija splussivi. F'dalijiet oħra li jfakruna fil-gwerra huma tal-Lord Mountbatten. Dan il-personaġġ Ingliż kien marbut ħafna mal-gżejjem Maltin. Vetrina li hemm fil-mużew u li tfakkanna f'dan il-personaġġ turina ċ-ċorma li kien hemm fuq il-bastiment HMS Kelly, li ħafna minnhom kienu Maltin ukoll. Ir-ritratt ittieħed qabel ma dak il-bastiment kien għereq bit-telf ta' diversi mill-istess ekwipaġġ. Sezzjoni oħra tfakkanna wkoll fil-famużi attakki li saru mill-qawwiet tal-ajru Ġermaniżi fuq il-bastiment Illustrious. Minħabba dawn l-attakki kienu saru ħafna ħsarat madwar il-Porti Kbir. U din ir-rokna għandha diversi tifkiriet kemm dawk li għandhom x'jaqsmu mal-bastiment kif ukoll mal-istess inħawi. Wieħed irid isemmi wkoll dik is-sezzjoni li turi d-dettalji dwar il-konvoj ta' Santa Maria. F'din is-sezzjoni m'hemmx biss id-dettalji dwar il-bastimenti, iżda hemm ukoll mappa ta' minn fejn għaddew il-bastimenti u diversi ritratti li juru l-istess bastimenti ta' dan il-konvoj f'dak il-mument li huma kienu deħlin fil-Porti Kbir. Naturalment hemm ukoll diversi ritratti li jfakruna u juruna il-bastimenti l-oħra li ma kienx irnexxielhom jidħlu fil-Porti Kbir. Is-sezzjoni tal-ajru hija mfakkra wkoll f'dan il-mużew. Hemm il-famuż Faith, l-ajruplan li kien wieħed minn tlieta li kienu l-uniċi diviża fl-ajru ta' Malta fl-ewwel jiem tal-gwerra. Madwaru hemm numru ta' ritratti li juru l-istorja tiegħu, kif ukoll ajruplani oħra li ħallew isimhom fl-istorja tal-gwerra f'Malta. F'partijiet oħra tal-istess mużew, naraw ritratti tal-personaġġi li kienu f'Malta kif ukoll dawk li ħadmu ħalli Malta ma tkunx abbandonata u mitlufa. B'hekk hemm ritratti ta' Re George tal-Ingilterra kif ukoll ta' Roosevelt, il-President Amerikan. Fil-fatt hemm ukoll ġip użata minn dan il-President. Bħalma hemm ukoll l-ewwel kanun tal-art li qabdu l-Alleati hekk kif niżlu fis-qallija wara li telqu minn Malta. Il-mużew tal-gwerra joffri wkoll mera ta' kif kienu jgħixu l-istess Maltin f'dawk iż-żminijiet. Għalhekk hemm ritratti kemm tal-qirda kif ukoll tal-istess nies jgħixu fix-shelters. Hemm ukoll shelter mibni ħalli joffri idea ta' kif kienet tkun kamra fl-istess kumpless tax-shelters. Forsi hawnhekk wieħed ikun jista' japprezza l-ħajja diffiċli li kienu jgħixu f'dawk iż-żminijiet koroħ. Vetrini juru wkoll diversi midalji li kienu jingħataw matul il-gwerra. Hemm għalhekk ritratti ta' personaġġi kemm Maltin u barranin li rċevew qatt ta' medalji. Dawn il-medalji mhumiex tat-tieni gwerra biss iżda hemm ta' gwerer oħrajn u la qegħdin insemmu medalji ma jistax jonqos li ma nsemmux ukoll il-medalji mogħtija lill-poplu Malti, jiġifieri il-George Cross. Għaldin il-medalja hemm rokna speċjali għalija. U din ir-rokna tfakkanna f'dawk il-jiem li jingħata dan l-unur lill-poplu Malti. U fl-istess ħin diversi tifkirijiet oħra. Għalkemm il-gwerra mhijiex xi ħaġa sabiħa, fl-istess ħin wieħed jagħmel tajjeb li jfakkar dawk iż-żminijiet koroħ biex forsi nitalmu mill-iżbalji ta' dawk ta' qabilna. Wieħed mill-aktar perjodi fertili fix-xogħol tal-arkitettura, bla dubju ta' xejn kien dak ta' żmien il-Kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan. U matul iż-żmien li huma damu għaw Malta niltaqgħu ukoll ma' diversi ismijiet ta' persuni li kienu mhux biss bdew jaħdmu fis-sena tal-ġebel iżda spiċċaw ukoll bħala sur mastrijiet fil-kamp tagħhom. Fost il-ħafna li kien hawn f'Malta nsibu l-isem ta' Andrea Belli. Dan l-isem huwa kemmxejn ġdid. Iżda minn riċerka li saret dal-aħħar snin tal-isem instab imniżel fuq dokument li juri li dan il-parit kien ħadem fuq il-bini tal-Kunvent tal-Patriji Agostinjani ġewwa r-Rabat. Anzi, dan il-parit li huwa maħsub li kien Malti wkoll kien ġie mfaħħar għax-xogħol tiegħu. Iżda parti x-xogħol li kien ħadem għall-Agostinjani tar-Rabat hemm xogħlijiet oħra anke fil-Belt Valletta. Huwa maħsub li s-seminarju tal-imdina huwa xogħol ta' dan il-perit. Dan il-post kien ġie mibni fis-sena 1733. Oriġinarjament kien maħsub li dan il-bini kien ġie ddiżinjat minn Barbara, iżda llum kif edna wara diversi studji li saru juru li dan ix-xogħol kien sar minn Belli. Sfortunatament għal dan il-bini s'issa għadu ma nstab xejn li għandu jikkonferma dawn it-teoriji. Iżda xorta waħda huwa maħsub li minħabba l-istess dettalji fl-istil tal-bini. Ix-xogħol huwa ta' daħna Andrea Belli. Illum dan il-bini qiegħed jintuża bħala l-Mużew tal-Katedra tal-Imdina. L-istess studji huma tal-fehma li dan il-perit Malti Andrea Belli kien għamel id-diżin tal-Berġa ta' Kastilja wkoll. U meta wieħed joqgħod iħarissew li dan l-aħħar bini li semmejna, ma lajn nindunaw li l-perit li ħażiż il-pjanta li kien għamel xi żmien jgħix barra minn Malta minħabba li hemm ċertu dettalji fil-bini tiegħu li bil-fors huwa kellu jagħmel żmien josserva x'kien qiegħed jiġri madwar l-Italja ta' dak iż-żmien. Infatti huwa magħruf li l-familja Belli li kienet irreġistrata mill-Belt Valletta kienet għamlet żmien mhux ħażin tgħix ġewwa Venezia. Andrea Belli jidher għalhekk li kien jivvjaġġa tant li huwa stess kien ġie influenzat minn dak li kien qiegħed jara. Speċjalment ta' min jagħti każ ħafna huma t-turġien ferm sbieħ interessanti li wieħed isir dan il-bini. Forsi ma' dawn nistgħu nżidu wkoll it-taraġġ li hemm ġewwa l-bini fejn illum hemm il-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Anzi, hawn min jgħid li dan it-taraġġ huwa fost l-isbaħ li hawn fil-Gżejjer Maltin flimkien ma' dak tal-Kunvent ta' Sant'Awwistin tar-Rabat.